faqat sog'inch girdobi og'ir ekan. Soniya va solingsiz azob ekan. Ko'zlaring nurini kar ko'rmasam, sensiz kunlarim go'yo zulmat ekan. Soniyalar, tuyg'ular chorlar.